qophiin fayyaa har'aa Afrikaa keessatti dubartoota miidhaa kan jiru kaansarii fiixee gadameessaa yookiin servikaal kaanser jedhamu irratti kan ilaallate irratti keessummaa asoosiiseera. Finfinnee kan jiru hospitaala biraas keessatti ogeessa addaa waan waa'ee dhukkubaa fi wal'aansa gadameessaa ta'an Dr. Taaddasee Kitilaa wajjiniin jaallanneen kan marii taasifte. Gara sanattis hin dabarsina.
Human papilloma virusi kan jiran tokkoni dhufaa biyya Afrikaa kana keessattis taanaan dubartoota akkuma baay'eetitti miidhamaa jira ittiin du'aa jira. Biyya gara biraattis akkasuma jiraa garuu amma kanaa yoo ta'u baay'ee xinnoo isheetti naa garuu ta'eyyuu.
Biyya keessattoo?
Itoophiyaa kana keessatti gara 1800 waggaatti argamaa lubbuun suuta jiraa jedhamee tamanama. Dhukkuba kana ofirraa ittisuufis sababa kennuudhaan danda'ama biyya lafaarratti iddoo itti dhagaame immoo booda immoo dafanii mana qorichaa dhaqaniillee wallaanamanii fayyuun danda'ama.
Talaaliin kaansarii fiixee gadameessaa ittisuuf kennamu shamarri tokko yookaan dubartiin tokko si'a meeqa fudhatti jireenya keessatti?
Si'a lama fudhatti. Yoo har'a fakkeenyaa fi waraannattee si'a jiran goote immoo. Amma lammaffaa waraannatti jechuudha. Yeroo kun eegamuutu irra jiraa jechuudha. Kitibaatii warri fudhatan.
Tallaaliin kun kennamuu kan qabu dubartiin quunnamtii saalaa itoo hin jalqabin dura ta'uu qabamne.
Amma danda'ameetti kana quunnamtii saalaatiin vaayirasiin sun oorreeti dhalashee keessa galeera. Saalaan kitibaatii kana kennuun baga waan gargaaru jechuun kooti. Utuu quunnamtii saalaa kun godin dura utuu manaatiin kana lamaan argattee baay'ee gargaara.
Dubartiin yookiin shamarri kanaan qabamte daftee ofirratti hin barti.
Dafee hin baramu. Dubartiin kaansarii 100% keessaa 99% kan sababii ta'eera jedhu uumaan paappiloomaa vaayirasii isa jedhamuudha jedhamee bittama namaa mammaatti. Inni kun immoo amma baramee dhukkubisaa irratti argamutti yeroo dheeraa fudhata. Amma naannoo waggaa 20% jedhamee yaadama. Garuu yeroo inni jalqabe sana baay'eetti dhagahamu dubartii baay'ee irratti akkuma infekshinii ta'etti looshee dhukkubee irraa darbuun danda'ama. Garuu inni vaayirasiin kun qabe hundumtuu immoo kaansariin hin dhufa jechuu miti. Garii garri sagaltamaa waggaa 4 waggaa 3 waggaa 2 booda fayyadamuu ma waajjin ta'an ishee hafte persantii 10% kan dhukkubi kun gara kaansariitti deemuu hin danda'ama jedhamu.
Egaa akkamittiin nama qaba maaliin dhufa?
Kan inni nama qabu quunnamtii saalaatiin namni fi jaraasaatti tuutuu infekshinii adda addaatiin qabamu immoo caalaatti isatti qabamuu hin danda'amu.
Isa kana dubartoonni sadarkaa kaansarii irratuun ga'iin maal gochuu qabu? Attamittiin qabamuuf qabamuu dhaba isaanii baru?
Dafanii ofirratti bahuun waan tokko akka inni dhumatti immoo ofirraa eeguun immoo isa talaalaa fudhachuudha kan gargaaru. Vaayirasiin kun sanyii baay'eetu jira. Amma 100% jira. Human papilloomaa vaayirasi kan jedhamu kun. Isa keessaa hunduma isaatu kana fida jechuu miti. Keessumaa sanyiin inni 16-18 kan jedhamu 77% ta'anii fida. Warri kaan immoo tarree 30-35 immoo akkuma kana dhukkuba adda addaa fiduu hin danda'amaa jedhama. Garuu keessumaa 77% sanyii 16-18 jedhamtu keessatti. Kanaaf isheedhaaf talaala fudhachuu ni barbaachisaadha jechuudha. Ijoolleen turbaa mana jirtu talaala kana argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Itti aansee waggaa 20 olii gara 30 yookaan immoo yeroo yeroo waggaa waggaatti ilaalchisanii mirmaraan paapismee yookaan immoo utuu kaanseriin itti dhaga'amin mirmaraa kan fuudhanne jira. Mee adda addaa kan ittiin ilaalanis jira. Kanaaf isa yeroo yerootti ilaalamuun barbaachisaadha jechuudha.
Akkuma cheekaappiitti yookiin hakiimii of ilaalchisuun kun waggaa waggaa moo attamitti yoo ta'e irra gaariidha?
Akkuma umriitti ka akka umriin itti dabalaa deemee fi waggaa waggaatti hojjechuun barbaachisaadha. Garuu dandeechuun waggaa waggaatti ilaalamuun barbaachisaadha jira. Garuu waggaa lamatti waggaa sadiitti ilaalamuun baay'ee hirrisa dhukkuba kanatti. Yeroodhaan bira ga'anii gargaaruu akka danda'amutti jechuudha. Kanaannoo keenyatti waggaa 2 ilaalamuun barbaachisaadha jenname.
Shamarra yookiin dubartiin kaansarii fiixee gadameessaan qabamte fayyuuf carraa qabdi?
Hayu cerita begitu, yang argani tau kami murtes. Utuh ni ada itu fatin, nanti sana buat kita thalan, mana dekatin, gara-gara ente hayu dendis. Baru rakyat nak tahu, kereta tu, ukur ni kuni, nanti sana itu dua tiga hari, tak kini wani ni malam ni si, orang cuma bayar rakyat nak ayat cuma lupa si gara-gara cundanda. Kami ni beruk kami gara-gara saya cundan kau dekat jadi dah kami murtes.
Walaupun saya kanaf tahu, bagaimana supaya mau wana dada fikirnam.
Yaud, agaknya betul. Operasi ni kau ni, sama dengan basun regulation kanjuran mui cara ni ani agamun kemoterapi sejajar mui. Selain itu ni agamun ni wara itu ture, katai jauh tak kau, tahu kan basun denda ni kau. Kerajaan baru, wala berjaya. Kolaborasi ni, tu ni berjaya. Itu berjaya tu. Mungkin kami pasal ni, kami fajrul dan dah amai itu wala berjaya. Kerajaan itu kumisun gaya agak. Kerajaan sih kan kucing dan dah am.
Gorsa malik ni tu, semar rani fi dua bertolak.
Kosani, umur insani wajah sahaja, ama wajah kuda sahaja kuda beriti, untuk terangkan kan kuda kami. Ini kanser itu nasib dan dah makan jeramu orang arfan sikit saja jira isal terangkan kuda cuni bayi kerjara. Kalau beramu wajah dan malam nanti tuh ukurin mana wajah kami hati sini kan jeramu sokong. Kami mau teri mata. Lagi lagi bukan lah, food ini seni sahaja. Kecuali sesuai dengan mood, bayi berbaju sahaja. Walaupun mana lagi, akak ini dari awal terlalu mudah. Rogomu, wakasa kocok-kocok ayu.
Tiada gada mesa berdarbe, kesa gada mesa to kanseri numa mujra.
Jira. Indonesia kesa sahaja kita, tapi tiada ni jaga tuju. Kami kanseri nak cium mau mujra. Kami dua kali hundum tu, perfahamur lagi tu. Aiwa patroa bae si nizde mukuni nikana fitu kuni amma dadi jamaat kuni kitwa hukumatana aiwa gashun dandau kana biro rochi takani idalamani biro ani gargasar gakani fajin dandau kan jeri duwa kana jechi yarba
doctor tadase kitila debinu latani edugala toma
aiwa sayi